Velkommen til ministeren, velkommen til udvalget og velkommen til tilhørende. Det er sådan, så der er blevet indkaldt til åbent samråd her i Miljø- og Fødevareudvalget. Det er flere partier, der har indkaldt. Det er sådan, så at der er stillet to samrådsspørgsmål, som omhandler udledning af urenset spildevand. En sag, der har fyldt rigtig meget. Det er sådan, så det lykkedes at få en time og 45 minutter. Jeg vil gerne sige tak til ministeren for, det er jo et spørgsmål, som har fyldt rigtig meget. Det er sådan, så det er Jacob Jensen fra Venstre, det er Erling Bonnesen fra Venstre, det er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, det er René Christensen undertegnet fra Dansk Folkeparti, det er Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre, som har indkaldt til samrådet. Og det er aftalt blandt spørgerne, at det er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, der starter med at motivere. Derefter så får ministeren ordet. Så jeg vil starte med at give ordet til Morten Messerschmidt. Værsgo.
Tak for det. Tak for det, formand, og tak til ministeren for at møde op i dag. Det er jo en måned siden, at vi rejste ønsket om det her samråd, og det var jo foranledet af, at især TV2 Lorge kunne berette om de her meget store mængder fosfor og kvælstof, der som følge af urenset spildevand blev ledt ud i Øresund. Og siden, kan man sige, er sagen jo vokset. Der er blevet stadig mere klart, at det her det er en praksis, som man kender fra rigtig mange af de især kystnære byer rundt omkring i landet. Og det gælder jo både i forhold til, når man af forskellige ekstraordinære omstændigheder mener at have brug for at rent faktisk udlede det, der egentlig skulle have været forbi rensningsanlægget, direkte i åbne søer. Men jo også i forhold til det problem, som i hvert fald må forventes at blive større i takt med klimaforandringerne, at der kommer mere nedbør, og det giver et større pres på kloaknettet, og på den måde udledes der så urenset spildevand i den fri natur. Og det rejser jo en helt stribe problemer, som vi kan forhåbentlig komme ind på i løbet af samrådet her. Men i første omgang så vil det være hjælpsomt, om bare ministeren ville tilkendegive sit syn på det her problem, og også komme med nogle konkrete anvisninger på, hvad vi kan gøre ved det. Tak, formand.
Tak for motivationen til Morten Messerschmidt. Så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Jeg deler til fulde den bekymring for vores fælles havmiljø og badevandskvalitet, som er blevet fremsat fra flere sider i den konkrete sag. Jeg har opfordret kommunerne til at stoppe udledningen, som den var planlagt, og undersøge alternativer. Jeg har efterfølgende også noteret mig, at Københavns Kommune nu får en ekstern undersøgelse af afgørelsen og alternativer, og at Københavns overborgmester helt har aflyst de konkrete udledningsplaner. Den konkrete sag er en kommunal beslutning, som jeg som minister eller vi som Folketing ikke har mulighed for at gribe ind overfor med den nuværende lovgivning. Tilladelse til udledning af spildevand, som det for eksempel sker i sagen om Øresund, meddeler kommunen med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. Når kommunerne skal meddele udledningstilladelser, skal det ske under hensyn til de almindelige forvaltningsretlige principper, som for eksempel ligebehandling, saglighed og proportionalitet. Inden kommunen meddeler en udledningstilladelse, så gælder de almindelige regler om partshøring. Når tilladelsen bliver meddelt, sendes den til relevante klageberettede borgere og organisationer, som derefter har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævn. I sagsbehandlingen skal kommunen anvende en lang række bekendtgørelser, som fastsætter rammer for miljøpåvirkningen. Desuden skal det bl.a. vurderes, om der skal laves miljøvurdering jævnfør miljøvurderingsloven. En konkret udledning af spildevand kan blive omfattet af reglerne om screening eller miljøvurdering, hvis udledningen sker i sammenhængen med et projekt, der er omfattet af miljøvurderingsloven. Det skal desuden vurderes, om der vil ske påvirkning af Natura 2000-områder eller områder beskyttet af EU's vandrammedirektiv. Kommunen kan altså for eksempel ikke meddele tilladelse, hvis en udledning vil forringe tilstanden af vandområdet i vandrammedirektivets forstand eller forhindre opfyldelse af miljømålet. Kommunen skal endvidere vurdere, om miljøpåvirkningen har grænseoverskridende påvirkning, og dermed efterkomme de såkaldte ESPO-regler. Så frem det er tilfældet, så skal kommunen rette henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på, at der gennemføres en høring. Kommunen afgør afsluttende, om der kan meddeles tilladelse og fastsætter vilkår for aktiviteten. Vores vandmiljø modtager desværre stadig alt for mange næringsstoffer, og vi skal blive bedre til at passe på vores vandmiljø. Og jeg har derfor også tidligere meldt ud, at når Københavns Kommune har afsluttet sin uvildige redegørelse af sagen, så vil vi se på, om der er behov for at stramme op på reglerne i forhold til planlagte udledninger af spildevand. I nær fremtid så kommer vi også til at diskutere forskellige indsatser over for vores vandmiljø, når vi skal se på både de kommunale vandplaner og på en kommende national klimatilpasningsplan. I februar næste år vil de kommende vandplaner gå i høring, hvor indsatserne for vandmiljøet kommer i god tilstand vil blive præsenteret. Og i det arbejde så vil jeg selvfølgelig inddrage Folketingets partier, og det er også mit håb, at den bekymring, som er her i lokalet i dag og bredt i Folketinget i forhold til vandmiljøet, også er der, når vi skal se på de indsatser, og altså bredt set både på spildevand og overløb, men jo også på landbrugets påvirkninger. Vi står nemlig over for en meget stor opgave med at nedbringe udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Bare her i det første år har regeringen af to omgange måtte stramme på kvælstofreguleringen, fordi forudsætningerne i landbrugspakken ikke holdt. Vi har fremrykket indsatsen i den målrettede regulering med ca. 1.100 ton kvælstof i år, og regeringen har endvidere besluttet, at det hul på ca. 2.000 ton, som blev efterladt med landbrugspakken, skal lukkes, blandt andet gennem nye tiltag i nitrathandlingsprogrammet, som indfases fra 1. august i år. Men med de kommende vandplaner, så skal vi videre. Det gælder som sagt både landbruget, som står for ca. 70% af udledningen af kvælstof og spildevand, og overløb, som står for ca. 10% på landsplan. Dog selvfølgelig med en større lokal betydning rundt om de større byer. Vi er nu ved at genberegne indsatsbehovet til alle vandområder i Danmark, og der mangler stadig meget. 117 af 119 vandområder er ikke i god tilstand. Overløb af spildevand og klimatilpasning er to sider af samme sag, som spørgeren også var inde på. Og sammen med et bredt flertal i Folketinget, så har regeringen besluttet at give spildevandsselskaberne bedre vilkår for at finansiere klimatilpasningsprojekter. Det skal betyde mindre regnvand i kloakker ved store regnhændelser og dermed også færre overløb, fordi det giver kommunerne og spildevandsselskaberne mulighed for at sætte fart i klimatilpasningen rundt om i landet, noget som har været efterspurgt af kommuner og forsyninger igennem flere år. Derudover etablerer kommunerne som en del af den kommende som den løbende klimatilpasningsindsats flere og flere overløbsbassiner, ligesom områder med separat kloakering også er stigende. Og det sker samtidig med, at vi ser en stigende nedbørsmængde, så det er en langsigtet indsats, der skal til, hvilket vores klimatilpasningsplan skal tage højde for. Det er vigtigt, at vi passer bedre på vores vandmiljø. Siden starten af 90'erne er vi nået et godt stykke med at nedbringe udledningen af f.eks. kvælstof, men vi er langt fra i mål, og med klimaforandringerne kommer også nye udfordringer til, og jeg ser derfor også frem til, at vi sammen tager de næste skridt. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelse. Så er det aftalt blandt spørgerne, at der bliver en runde nu, hvor alle forslagsstillerne til spørgsmålet får lov til at få ordet. Og den første efter motivationen, det er Jacob Jensen fra Venstre. Værsgo.
Tak for det. Også tak til ministeren for svaret. Det er jo, som også Morten Messerschmidt gjorde lidt ud af sin motivation, noget som den sag fra Københavns Kommune har på en eller anden måde prikket hul til noget, som vi nok alle sammen har vidst har været der, og vi har i hvert fald også i det her udvalg haft samråd flere gange også med den nuværende minister om sagen sidste efterår, så vidt jeg husker. Og det er også rigtigt, at der er jo nogle forskelle, man skal være opmærksom på. Altså, der er jo de planlagte overløb, som sagen for Københavns Kommune og flere andre steder i landet også arbejder med. Og så er der de såkaldte overløb. Det kan man sige, det er jo ikke planlagt i den forstand, men det er noget, der sker, når der er de her meget, meget stærke regnskyld, og så har man ikke kapaciteten i de lokale rensningsanlæg, og så har man så set sig nødsaget til at åbne for sluserne i et vist omfang. Så der er ligesom de to forskelle. Og vi har også fået et svar fra ministeren, og tak for det, at det er jo ikke noget, der kunne foregå ganske få steder. Jeg tror, jeg talte op, at det var i 90 ud af de 98 kommuner, der i årene 17 og 18 har haft udløb af de her karakterer. Så det er jo ikke kun et lokalt hovedstadsfænomen. Det er jo slemt nok i sig selv, men det er altså et nationalt anliggende, og derfor er det også, synes vi, rimeligt nok, at vi også får en snak med ministeren omkring, hvad er det for nogle muligheder, ministeren og dermed regeringen ser. at vi kan gøre. Det er jo klart, det er en kæmpe udskrivning, der kommer til at ligge, men ikke desto mindre skal vi jo så også, og det er et af spørgsmålene, se på, hvordan man så målretter indsatsen, så vi får mest miljø for pengene. For der er jo forventeligt forskel på miljøpåvirkningen, alt efter om det er ude i det mere åbne vand, eller det er måske inde i de indre farvand, at de her udledninger de foregår. Så mit første spørgsmål skal lyde, om ministeren egentlig er tilfreds med, at det er kommunerne, der har myndighedsopgaven med det her. Fordi man kan sige, det er jo lokale rensningsanlæg, men som jeg lige skitserede, så er det også et nationalt anliggende at passe godt på vores samlede vandmiljø. Og der kender udledningen, og den forurening, det medfører jo ikke en kommunegrænse, kan man sige. Så spørgsmålet er, om ministeren mener, at det fortsat skal være via Miljøbeskyttelsesloven et myndighedsansvar, som kommunerne har som det ene. Og hvis det er det, om ministeren ser nogen idé i at stramme op på de rammer, der er omkring det myndighedsansvar, sådan at vi kan komme nærmere en løsning i forhold til den mængde udledning, der er. For det er jo ikke små ting, vi taler om. Nu nævner ministeren, det er 10% af kvælstofudledning. Det er 77 millioner kubikmeter bare i 17 og 18. Og der skal lige siges, at 2018 var et meget tørt år, så det lå noget under gennemsnittet. Så det er store mængder, vi taler om. Det skal være min første spørgsmål. Tak.
Tak til spørgen. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Jamen, tak for spørgsmålet. Og det er rigtigt, det er en meget stor opgave. Og bare for at nævne et enkelt eksempel, så hvis man skulle separat kloakere hele Danmark, så ville det jo koste i omegnen af 100 milliarder kroner. Og det er jo også derfor, vi har sagt, at der skal jo nogle forskellige værktøjer til, for at vi kan passe bedre på vandmiljøet. Noget af det vil ikke i vandplanerne, hvor vi jo skal sætte ind over for kvælstof og fosfor, som er noget af det, der presser havmiljøet derude. Vi skal også sætte ind i forhold til klimatilpasning. Jeg synes, det er en rigtig god aftale, vi har lavet, som jo gør, at det bliver langt billigere og nemmere for spildevandsselskaberne at lave de der løsninger på overfladen, som betyder, at man kan parkere noget af vandet, inden det sådan set skal ramme rensningsanlægget. I forhold til de regler, der så er, så skal man jo sådan set skrue tiden tilbage til strukturreformen, hvor at man, kan man sige, med nedlæggelsen af amterne, der flyttede man sådan set den her kompetence til kommunerne, som jo på det tidspunkt også blev større, kan man sige. Men det var der, man vedtog de regler. Så er vi selvfølgelig også dykket ned i, jamen når jeg lærte først den københavnske sag at kende, da den ramte medierne, men jeg kunne jo se, lige så vel som jeg selv, blev meget bekymret for havmiljø og badevandskvalitet, og jo også havde den opfordring til kommunerne, sådan var der også mange andre, der havde. Og det gør jo, at man naturligt siger, jamen er det vores regler, der er noget i vejen med? Er det de kommunale? Er der behov for at kigge på det her? Og der ved vi, at Københavns Kommune har sat gang i en ekstern undersøgelse, hvor man kigger på den afgørelse, hvor man kigger på alternativer, man kigger på det juridiske, man kigger på det faglige. Og jeg synes, det vil være rigtig godt, at vi, når vi har den undersøgelse, at vi så kigger på, jamen giver det anledning til at stramme op på reglerne. Men det vil jo være et udgangspunkt, fordi vi i første omgang nødt til at vide, hvor er det sådan set kæden er hoppet af, eller hvor er det problemet har ligget i forhold til den planlagte udledning. Og så var jeg også tilbage og kigge, altså er det sådan set en kommunal, skal det fortsat være en kommunal opgave, og hvilke ansvar har Miljøstyrelsen i det her? Og der kunne jeg bare se, at den tidligere regering tilbage i 2016 ændrede spildevandsbekendtgørelsen, sådan så kommunerne ikke længere var forpligtet til at indsende til Miljøstyrelsen. Altså det der ekstra led, kan man sige, at det fjernede man i et forsøg på effektivisering, tror jeg. Men bare for at sige, at det er jo i hvert fald noget, som det er jo et led, som Venstre har været initiativtager på at fjerne. Men jeg diskuterer meget gerne, når vi har undersøgelsen, om der er behov for, at vi gør noget andet.
Tak til ministeren. Så er det aftalt, at det er Martin Lidegaard for det Radikale Venstre. Værsgo.
Mange tak, og tak til ministeren for både at komme og for besvarelsen. Jeg vil gerne allerede nu på vegne af Radikale Venstre give tilsagn om, at vi kommer til vandmiljøplanerne og landbrugets rolle, så ser vi meget frem til også der at gøre en indsats for danske vandmiljø, for det er jo helt rigtigt, at det er alt overvejende, når vi kommer, især uden for hovedstadsregionen, er det landbruget, som udleder i forhold til kvælstof og overløb. Men lige præcis i hovedstadsområdet, som er udgangspunktet, kan man sige, eller anledningen til, at vi sidder her i dag, er det jo lidt anderledes med tallene, som jeg forstår det. Og der spiller faktisk spildevand fra hovedstaden og Nordsjælland en ganske, ganske stor rolle, og derfor også et oplagt sted at kigge hen i forhold til hele indsatsen. Og det giver mig så anledning til at spørge, fordi nogle af os interesserer os meget for Øresund, ikke bare fordi, at vi bor der og er valgt der, men også fordi, at det er et helt unikt farvand med meget stor biologisk mangfoldighed og med kan man sige, badefaciliteter for rigtig, rigtig, rigtig mange danskere, som gerne vil kunne være der, osv. osv. Altså, kunne man forestille sig, at hvis man træder i retning af det, som jeg også forstår, regeringen er optaget af, nemlig en eller anden form for fredning af Øresund, at det vil have nogle muliggøre nogle særlige indsatser i forhold til også spildevandsproblematikken. Og så vil jeg spørge lidt mere specifikt i forhold til klimatilpasningsplanen, som vi ser meget frem til. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det har været, det vil jeg gerne sige lige ud, jo en opgave, som skiftende regeringer efter min bedste vurdering, og jeg kigger også indad her, ikke har taget alvorligt nok, og det haster efterhånden med at få nogle håndtag i gang. Og vi anerkender fuldt de fremskridt, der var i den aftale, der lige er lavet sådan set. Men nogle gange er politik lidt mærkelig i den forstand, at nu har denne her sag, vi sidder med i dag, og jeg er glad for, at når det angår planlagte udledninger, vil ministeren kigge på det. Men nu åbenbart er der jo tydeligvis også en lidt større interesse fra flere partier for, kan vi gøre mere. Og som jeg forstår det, så er en af de problematikker, vi har, det er jo, at separat kloakering er rasende dyrt, og man kan komme meget længere for de samme penge ved at lave flere løsninger på overfladen, hvor man altså opdæmmer eller forsinker regnvandet, i stedet for helt ned i kloakken. Og der hører vi fra nogle af dem, der arbejder meget med det her, både kommuner og virksomheder, at der stadigvæk er nogle, man kunne næsten kalde det tekniske barriere for spildevandsselskaberne i det her. Det ene er, at hvis man skal have det boligområde til at gå over til noget overflade afledning af regnvand, for eksempel, så skal man jo helst kunne få alle husstanden i det boligområde med. Og det kan man ikke i dag, i modsætning til, hvis man laver en separat kloakering, kan man ikke binde husstandene til fra spildevandsselskabets side og binde sig til en ny overflade model. Der skiller man åbenbart i lovgivningen. En barriere. En anden barriere er, at man åbenbart har aftalt sidste gang, man lavede det med, at man nu kan finansiere de her nye bassiner, reservoirer over, over spildevandsafgiften, at der har man så samtidig aftalt et effektiviseringskrav, der kommer til at betyde, at hvis man så laver en investering i et nyt stort forsinkelsesbassin for eksempel, så skal man så pludselig jo spare på driften ud fra den nye investering, selvom man jo ikke kan, om så må sige, spare særlig meget på at bygge et bassin. Og der er nogle ting, jeg så forekommer, som egentlig ikke har været hensigten, da man lavede det her, fordi vi synes jo alle sammen, det giver fint at lave sådan en benchmarking af selskabets effektivitet, men det kan jo ikke være meningen, at nye investeringer i så stort område som det her pludselig skal ind og betyde besparelser i driften. Og endelig som det sidste, det som Jacob Jensen var lidt inde på, nemlig at det forekommer også at vi på en eller anden måde bliver nødt til at facilitere et bedre samarbejde over kommunegrænserne på det her område. Fordi at vandet løber nedad, og hvis det er billigt at lave et bassin i nabokommunen, men de ikke ligesom har nogen direkte incitamenter til det, hvordan kan man så sikre, at samlet set får vi den bedste løsning for hele, kan man sige, regionen. Og det er sådan nogle af de ting, vi håber, at ministeren vil kigge på, fordi vi tror faktisk, at det kan skabe noget hurtigere handling og større handling i forhold til det her med overløb og spildevand ud til Øresund. Tak.
Tak til spørgeren. Så er det ministeren. Værsgo.
Jamen, tak for det, og tak også for kvitteringen om at ville kaste sig ind i arbejdet med de nye vandområdeplaner, som bliver en rigtig stor opgave. Vi er lige nu i gang med at få det faglige grundlag på plads. Det er jo de her planer, som bliver vedtaget hver 6. år, og hvor der jo så, kan man sige, skal ligge et grundlag for, hvordan ser det egentlig ud derude, og hvor vi på toppen af det skal tage politisk stilling til, hvilke indsatser skal der så til, for at vi får bragt udledningerne af kvælstof og fosfor, altså næringsstofferne, ned. Og det er rigtigt, at på landsplan, der står landbruget for de her 70%, cirka af udledningerne, men når man kigger på netop Øresund og også den sag, som det hele udspringer af, jamen så udgør spildevand og overløb jo der en langt, langt større del, fordi der jo ikke er landbrug på samme måde, og byer, som selvfølgelig også påvirker. Og derfor er det meget vigtigt, at vi har fokus på det, også i vandplanerne, og det kommer vi også til at have. Så lige så vel som der er en indsats over for landbrug, jamen, så vil der også være det over for spildevand og overløb, og der skal vi jo diskutere med hinanden, hvad er så det rigtige niveau. I forhold til Øresund og beskyttelsen af det, og tak for brevet til alle partier, som har sendt mig det. Jeg har jo lige fået det ind af brevsprækken. Jeg tænker, vi kommer til at tale meget mere om det. Også fordi der jo er et bredt politisk ønske om, at vi skal beskytte vores havområder generelt bedre. Det vi har på bedring, om man så må sige, er jo, at vi er i gang med at forberede en havstrategi, hvor at vi i det skal kigge på, hvordan skal vi beskytte vores havområder konkret, og dermed jo også Øresund. Så det er noget af det, som jeg meget gerne vil mødes og have en dialog med partierne om, også for at få afdækket lidt mere. Jeg kunne se, at der var en række spørgsmål i brevet, det vil vi selvfølgelig svare på, men i det ligger der jo så også nogle politiske valg. Og dermed er der jo ikke en konkret model i det papir, som er sendt til mig, men bare for at kvittere og sige, det kommer vi til at have selvfølgelig en politisk snak om. Med hensyn til klimatilpasning, så deler jeg vurderingen af, at det er en rigtig god aftale, som betyder, at efter i en række år fra spildevandsselskabernes side og kommunernes side har sagt, at vi har sådan set brug for, at den medfinansiering, som kommunerne skulle ligge, at den bliver fjernet, det krav bliver fjernet, fordi kommunerne har rigtig mange opgaver, som de selvfølgelig skal levere på. Spildevandsselskaberne har længe stået og presset på. Og det, hvis kommunerne ikke kunne levere den medfinansiering, jamen det betød jo så, at de måtte lave de dyre løsninger under jorden, i stedet for at lave dem på overfladen. Så langt er jeg helt enig. Og separat kloakering er netop ekstremt dyrt, og jo ikke altid den bedste model. Så nævner spørgen en række barriere. Og selvom jeg utrolig gerne vil svare på det, så er det formelt set Klimaministeriet, som er ressortområdet på hele vandsektorloven. Det vil sige både på det her med, jamen, hvordan kan man lave en forpligtelse på de husstande, der er, hvilke barriere kan effektiviseringskravene give, og hvordan kan man forpligte hinanden over nabogrænser i det regime, der ligger under vandsektorloven. Og der er jo en forligskreds også, så jeg vil nok opfordre spørgeren til at bringe det op i forligskredsen og kigge på i forlængelse af det medfinansieringskrav, man nu har fjernet. Hvis der er andre barriere, som spildevandsselskaberne peger på, jamen er der så behov for at kigge på det også. Men jeg vil tilføje i forhold til hele delen omkring at planlægge på tværs af kommuner, så er det noget af det, som jeg er meget opmærksom på i forhold til den plan for klimatilpasning, som vi er i gang med. Jeg har blandt andet mødtes med borgmesterne fra hele Gudenås vandløbssystemet, hvor at det er jo netop præcis den udfordring, at når man gør noget i en kommune, jamen så kan det i virkeligheden gavne en anden. Og omvendt, hvis man ikke gør noget, så kan hele vandmængden sådan set havne i hovedet på dem, der bor i kommunen efterfølgende. Og derfor er borgmesterne i gang med en helhedsplan for hele det vandløbssystem. Og jeg tror, at det bliver en model, hvor at vi netop, når vi kigger ind i en fremtid med flere og større vandmængder, at vi bliver nødt til at sikre, at der er en god koordination. Så det er en af de ting, vi kigger på.
Tak til ministeren. Så er det den sidste spørger, der er på, og det er undertegnet René Christensen fra Dansk Folkeparti. Og først så vil jeg egentlig gerne rose ministeren, både for de svar, som ministeren har givet, og også for det svar, som ministeren gav til at starte med. Fordi jeg tror, ministeren har ret i, at alle svarene måske ikke ligger her nu, men at de måske også kommer senere i forbindelse med en forhandling, og der vil jeg bare opfordre ministeren til at søge at få en så bred aftale som overhovedet muligt i forhold til de udfordringer og løsninger, der ligger på de udfordringer her. Jeg vil egentlig selv starte et andet sted. Ministeren siger det også lidt, fordi ministeren stiller jo spørgsmålet, som jeg synes er fuldstændig rigtigt. Skal det stadig være en kommunal opgave? Og det er vel sådan endelig hovedspørgsmålet her. Skal det stadig være det? Fordi hvad var det, man gjorde, da man nedlagde amterne og lavede kommunalreformen? Der udskilte man jo også vandselskaberne til selskaber, hvilket var helt rigtigt set. Det gjorde man fra et udgangspunkt, fordi at priserne var utrolig forskellige. Det må man sige, det har virket rigtig godt. Priserne de kom ned. Vi er blevet mere konkurrencedygtige, det er blevet mere ens. Ligegyldigt, hvor man bor i landet, så har man fået en billigere vandafledningsafgift, og det er jo også godt både for den private, men det er også godt for vores virksomheder. Der har det virket. Udfordringen er måske så, at der kun er én aktionær til et spildevandsselskab. Det er kommunen, i den pågældende kommune, er én aktionær af selskabet. Bestyrelsen bliver udpeget en sen tirsdag aften i november, og så sidder de så for 4 år, dem som har haft de bedste kompetencer til at sidde i den pågældende bestyrelse. Og så er det sådan, så at det er jo kommunen, der så er myndighed. Og hvem er den øverste chef for kommunens myndighed? Det er byrådet, altså de samme mennesker, som sidder i bestyrelsen over i forsyningsselskabet. Og det er måske det, der giver nogle udfordringer nogle gange, at den, som skal give tilladelsen, den, som skal komme med sanktionen, det er sådan set de samme. Og et eller andet sted synes jeg faktisk godt, man kan tillade sig at sige, i den sag, som har løftet det her, hvilket er rigtig godt for, at vi får den her diskussion, det er Københavns Kommune. De har jo endelig gjort det, de skulle. De har ansøgt, de har fået tilladelsen, de har gjort klar til det, de har orienteret offentligheden om, at de vil gøre det. Der er også kommuner, som har tilladelse til 9 eller 10 årløb, og har langt, langt flere, og orienterer ikke nogen om det. Det er jo banditterne, dem der har flere årløb, end man har lov til. Så det er måske en lille smule uretfærdigt, at det er Københavns Kommune, der bliver udstillet her, men det er i hvert fald en god sag til at få diskuteret det her. Og derfor vil jeg bare sådan spørge ministeren, om ministeren ikke er enig i, at der kan være en udfordring i, at man har nogle selskaber, som, hvor der er et armlængdeprincip, men alligevel så kan man se, at tit og ofte, det er en påstand, jeg ikke vil at tjekke det, men der vil man kunne se, at det er gruppeformænd, det er borgmestre og det er viceborgmestre, som sidder i de her bestyrelser, og som efterfølgende har stor indflydelse på, hvad det er, der sker i den administration, hvor selvfølgelig byrådet også er den øverste myndighed. Ministeren?
Jamen tak for det, og nu ved jeg jo, at formanden har også kommunal baggrund, så jeg lytter selvfølgelig meget intensivt, mens der bliver givet eksempler på, hvordan det kan se ud, også i den kommunale virkelighed. Først og fremmest vil jeg sige, på hele delen omkring vandplanerne, så vil jeg meget gerne, at vi kan lave brede aftaler på noget af det, som har rigtig stor betydning. Ikke bare for de erhverv, som vi regulerer, fordi det gælder jo både på spildevand og på landbruget, men jo også i forhold til at sikre, at vi sådan set kommer i mål med den indsats, vi gerne vil have, for at passe godt på vores vandmiljø på kvælstofsiden. Og jo ikke skal stå i den situation, som vi gjorde med landbrugspakken, hvor at, der i hvert fald bliver meget stor forskel på den ene side og på den anden side, og hvor vi jo også har strammet op her det seneste år. Så vi vil absolut gerne forsøge at lave en bred aftale. Så på hele den kommunale del, så kan man sige, at selve selskabsdelen ligger i vandsektorloven, altså ressort på Klimaministeriets område. Men det, som kommunerne skal leve op til, de krav, vi sætter til dem, altså hvordan skal man egentlig som kommune gå til det her med at give en tilladelse, det vandmiljø, vi gerne vil passe på, de miljøkrav, vi stiller, det ligger jo her. Og derfor så er det også vigtigt at sige, at kommunerne skal jo følge loven. Så hvis ikke de følger de retningslinjer og de krav, vi har, jamen så er det jo sådan set heller ikke lovligt. Og derfor tror jeg også, at min umiddelbare indstilling vil være, at det vil være godt for os alle sammen, at vi kigger på den afgørelse, der kommer fra Københavns Kommune, fordi at den jo kan være med til at hjælpe med at pege på, hvor er det sådan set, at der kan være et problem henne. Og det er rigtigt, det er selvfølgelig på den planlagte udledning. Og vi bad jo også Miljøstyrelsen om at kigge på, når vi så først havde, kan man sige, forholdt os til den konkrete sag, jamen er der andre lignende sager rundt om i landet? Og hvor, jeg tror det var Venstres ordfører, der sagde på overløb, der er det sådan set et bredt nationalt problem, men på de planlagte er det trods alt færre kommuner. Men det ændrer jo ikke på, at det er noget af det, som har været vigtigt for os alle sammen, og hvor jeg netop synes, at vi skal kigge på, om der er behov for at stramme op på reglerne. Og det glæder mig også, at Københavns politikere over en kamp har sagt, vi ønsker sådan set ikke de her planlagte udledninger, også fordi de jo har fundet ud af, at der er alternativer. Det kan godt lade sig gøre at undgå den udledning, som rigtig mange har været bekymrede overfor. Så som spørgeren selv er inde på, vi har nok ikke alle svarene i dag, og det der med bare at sige, nu skal vi centralisere det hele ind i staten eksempelvis, Det er jeg ikke sikker på, den rigtige model. Så derfor så vil jeg være en lille smule tilbageholdende med at sige, at vi har løsningen, men som sagt, give en tilkendegivelse på, at når vi har den undersøgelse, så synes jeg, vi skal tale sammen om, der er behov for at stramme op på reglerne. Tak.
Tak til ministeren. Så har vi været alle samrådsspørgerne rundt. Og nu vil jeg gå over til, der er jo store spørgeløs, så jeg tager to gange, og så får ministeren lov til at svare. Og den første, det er Morten Messerschmidt, og derefter så er det Jacob Jensen. Værsgo.
Tak, formand, og tak til ministeren. Jeg har sådan overordnet bare tre spørgsmål, og i det omfang, ministeren hellere vil svare på skrift, så er det også i orden, men for det vigtige for mig, det er selvfølgelig at få det belyst til bunds. Altså, ministeren siger, at politikerne i København ikke har ønsket det, som de så har givet tilladelse til. Det kan jo virke sådan lidt paradoksalt. Jeg synes jo i virkeligheden, at casen København her er et fantastisk eksempel på, at der må være et eller andet galt, fordi er det ikke Enhedslisten, der sidder på det kontor, der har givet tilladelse til bare at lede det ene ton fosfor og kvælstof og hvad ved jeg ud i Øresund? Er det sådan en underlig, man kan være så brun, når man er så rød? Derfor synes jeg egentlig, det kunne være rart at få at vide, er der overhovedet nogle eksempler på, tilbage fra vi ændrede, da vi lavede kommunalreformen, er der overhovedet nogle eksempler på, at kommuner har sagt nej, når deres egne selskaber er kommet og bedt om de her dispensationer. Fordi det er jo en tanke, altså HFOR er ejet af de her 8-10 kommuner, blandt andet København, og det vil sige, at det er forvaltningen, der skal sidde og give tilladelse til sine egne selskaber. Det vil man jo normalt sige, rejse nogle inhabilitets-habilitets-spørgsmål. Og her i den her, altså alene det, at man har kunnet give den her tilladelse konkret i forhold til HFOR, hvor man vil udlede meget store mængder midt i badesæsonen, midt i der, hvor der er allermest liv i Øresund osv., det skriger jo til himlen, at der ikke har siddet bare en eller anden og bistået den arme politiker fra Enhedslisten og sagt, husk nu, du faktisk er for miljøet. Det ville jo have været en barmhjertighedsgerning. Så hvad er det, der er galt med de her regler? Så er der afgiftsområdet, hvor jeg kan forstå, at Københavns Kommune fra 14 til 18 faktisk har sparet 128 millioner ved så at være brune i stedet for at være røde. For det er nemlig sådan, at rensningsanlæg betaler afgift for de stoffer, som er tilbage i det rensede spildevand, når det så løber ud. Jeg behøver ikke at nævne hvad afgifterne her er. Men ifølge paragraf 9 stykke 2 i loven, så er spildevand, der udledes for overløbsbygværker, de er undtaget. Men det vil sige, at man sidder derude og kan spare penge på at være brun. Det kan selvfølgelig være en eller anden kalkyle af at sige, så er der mere til børnehaverne eller et eller andet, fordi man har meget at varetage, når man er medlem af det ekstreme venstre og sådan nogle ting. Men, altså, men det er da underligt, at det billigere at være et miljøsvin, synes jeg. Så var det ikke noget, vi også skulle kigge på. Jeg kan sige, at på landsplan har jeg forstået, at det er mere end 300 millioner kroner, kommunerne har sparet på 4 år ved at bare udlede unævnligheder i den fri natur. Og så er der spørgsmålet om de her faunaundersøgelser, som ministeren er inde på i sit svar på spørgsmål nummer 21 til Erling Bonnesen, hvor man løbende jo vurderer vandmiljøkvaliteten. Men der var jeg inde at kigge på noget EU-ret, der har jeg en fortid, så der var nogen, der ringede fra Bruxelles, og sagde, at de faunaundersøgelser, vi laver, de faktisk ikke lever op til kravene i vandramdirektivet, fordi det kun i 1,5% af tilfældene er fysisk-kemiske målinger, vi laver. Ellers, altså for 98% vedkommende, gør man det altså ikke så detaljeret eller teknisk detaljeret, som vandramdirektivet siger. Og hvordan kan vi så overhovedet være sikre på, at de indberetninger, vi får fra kommunerne, faktisk er rigtige? De tre spørgsmål vil jeg gerne have belyst. Habilitetsproblemet i forhold til, at der sidder nogle borgmestre derude, der bare siger ja, 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 hver gang deres egne selskaber spørger til det. Afgiftsproblemet med, at det er billigere at være brun, end det er at være rød. Og så det her med faunaundersøgelserne. Tak, formand.
Tak til spørgen. Så er det Jacob Jensen fra Venstre. Værsgo.
Nu henviste Morten Messerschmidt til det ekstreme venstre. Jeg ved ikke helt, hvem det var, der var, men jeg følte mig ikke truffet. Jeg tror, der var venstrefløjen, han henviste til, hvis nok. Sådan. Fair nok. De her, nu nævnte ministeren i sit første svar, at overløb, altså der, hvor vi har de her meget stærke regnskyld, og at man så ikke har kapaciteten i rensningsanlæggene, som man lukker ud, for ikke at det så står op i kloaknettet og så videre, at det er 10% af kvælstofudledningen. Det er lidt i forlængelse af det, Morten Messerschmidt spørger om. Er vi egentlig sikre på det tal, og hvor har vi det fra? Altså, er det sådan en beregnet vurdering, eller er det på baggrund af nogle indberetninger, og i givet fald, hvordan er de indberetninger fremkommet? Så det er det ene. Og det andet, om ikke vi måske så kunne starte med, selvom det er i det små, og det er jo rigtigt i antallet af de planlagte udledninger, altså København Kommune eksemplet. Vi har et andet relativt stort eksempel fra Guldborg Sund. Det kan være, at formanden kender det. Det tror han gør, han nikker. Men om vi så ikke bare kunne starte der med at sige, at vi sætter stop for de planlagte udledninger. Så kan man så bagefter, kan man sige, håndtere eller forsøge at håndtere de overløbsudledninger, der så er, og der er så enig med ministeren i, der skal vi selvfølgelig sætte ind der, hvor vi får mest effekt for pengene, og også i forlængelse af Lidegaards bemærkning om, at det kan jo godt være, at det er nabokommunen, der egentlig skal gøre noget mere, fordi de ligger nederst i, hvor vandet løber osv. Men hvis vi kunne blive enige om at sætte ind og sige, der er altså stop for planlagte udledninger, og som ministeren også selv siger, man fandt jo ud af det i København, så kan vi i hvert fald gå på en anelse, med en lidt anelse bedre samvittighed, gå på sommerferie her om lidt, så har vi i hvert fald gjort noget. Så det tænker jeg, det kan ministeren vel godt give en tilkendegivelse om, at det er hun med på, og så må vi så ellers arbejde os ind igennem, hvordan vi kommer det resterende til livs.
Tak til begge spørgerne. Så er det ministeren. Værsgo.
Jamen tak for det. Først i forhold til Dansk Folkepartis ordfører, som spørger om det her med historikken på de ansøgninger, der har været. Den del tænker jeg, at vi gerne vil levere på skrift. Det har jeg ikke med i dag, men det er sådan set et helt reelt spørgsmål og kan jo indgå i den afdækning af fordelingen af kompetencen og den armslængde, som man jo har forsøgt med selskabsgørelsen, altså for at sikre, at det trods alt er til stede, men lad os få udboret det. Den anden del, i forhold til det her med afgiftsområdet, så er det jo fuldstændig rigtigt, som ordføreren siger, at det sådan set bedre kan betale sig, om man så må sige, med overløbsdelen, end at få renset sit spildevand. Grunden til, at der i hvert fald fagligt set ikke er blevet indført en afgift endnu, det skal man jo så politisk tage stilling til, om man ikke synes, at det kunne være en god idé. Jeg har jo sådan set også været inde på det tidligere, handler om, at de data, vi har haft, ikke har været gode nok. Og derfor noget af det, som jeg har taget initiativ til, at det er dels at forpligte kommunerne endnu stærkere på, at de skal indberette overløb i forhold til Miljøstyrelsen. Jeg har opdateret den database, hvor de skal gøre det, sådan så at i stedet for at sammenligne to kommuner, hvor vi ikke har vidst, at det i virkeligheden den samme standard, de indberetter efter, så kan det være svært at sammenligne, at man så sikrer, at der er ens standarder. Derudover et fagligt arbejde ved hjælp af forskere og universiteter i forhold til at kigge på de modeller, der er, altså usikkerheden omkring tallene. Fordi det er klart, skal vi lægge en afgift på noget, så vi er også nødt til at vide, hvor store mængder taler vi om helt konkret. Og der har der været en stor usikkerhed, og i hvert fald også fagligt set en for stor usikkerhed til, at man har kunne lægge en afgift på. Så det datagrundlag har været vigtigt for mig, at vi har igangsat det, og vi har sådan set lige fået, så vidt jeg er orienteret, de sidste tal ind på hele modelsiden, altså noget af det, forskerne skal arbejde med, og det skal vi jo så dykke ned i, og det vil jeg selvfølgelig også meget gerne dele med udvalget. I forhold til det her med faunaundersøgelserne, og den kemiske tilstand, så har Danmark helt tilbage til 2012 og også for nylig under den tidligere regering fået kritik fra EU-kommissionen på, at man ikke har styr nok på de kemiske data. Og derfor har jeg sat gang i en strategi for miljøfarlige og miljøfremmede stoffer i vores vandmiljø, hvor vi laver grænseværdier på en række stoffer, kommer til at måle for dem derude. Så det skal jo også være med til at give os et bedre overblik over dels, hvordan tilstanden er på det kemiske, men jo også muligheden for at lave indsatser på det og altså stramme op på den regulering, hvis det er sådan, at der er kan man sige, politisk interesse for det. Og i forhold til det her med, om vi ikke skulle leve op til EU's vandrammedirektiv, så er den strategi, som jeg har taget initiativ til, jo i hvert fald en imødekommelse af den kritik, vi har fået fra kommissionens side. Men vi vender gerne tilbage på de specifikke krav, der ligger i vandrammedirektivet. I forhold til Venstres ordfører omkring, hvor tallene kommer fra, altså de 70% fra landbruget, de 10% fra spildevand og overløb, hvoraf overløb står for 1-2%, og så de 20% fra baggrund, så er det tal, som stammer fra de nuværende vandplaner, altså vandplan 2, og blandt andet målinger derude. Så der er både en del, der er målinger, og der er også en del, som er modelberegninger. Men vi svarer også meget gerne på de præcise tal. Jeg tror også, jeg har sendt en del skriftlige svar allerede på netop, hvor meget der bliver udledt. Så spørger ordføreren til det her med Guldborgsund. Og det er jo rigtigt, da vi spurgte Miljøstyrelsen, er der andre kommuner, som har de her planlagte udledninger oven på den københavnske sag? Så fik vi en sag tilbage, dels fra København og Gentofte, som handlede om Nordhavnstunnelen, hvor man jo efterfølgende har været ude at sige, der er sådan set ikke ansøgt, der heller ikke givet tilladelse, den udledning bliver ikke til noget. Så altså det var sådan set det stop, jeg henviste til fra de københavnske politikere, som de har været ude politisk og tilkendegive. Men der var også et par andre sager på, blandt andet Guldborgsund, som spørgeren var inde på, og hvor jeg har bedt Miljøstyrelsen om også at tage den dialog med kommunen i forhold til at sige, når København kan lave alternativer, så kan Guldborgsund formentlig også. Det vi har fået oplyst, det er, at de sådan set regner med at kunne holde sig inden for den normale tilladelse, de har, men har ansøgt, fordi at hvis der kommer et stort regnskyld, så kan det være, at de kommer til at overskride, men det er det, vi nu har bedt Miljøstyrelsen om at gå i dialog om. Og så er der den forskel til sagen med Guldborgsund, at der er tale om renovering af et renseanlæg i sig selv. Og det ændrer jo ikke på, at vi sådan set ikke vil have, at man udleder næringsstoffer til vores vandmiljø, hvor man kan undgå det, og derfor også, synes jeg, oplagt, når vi har resultatet af den københavnske undersøgelse, vi kigger på, at der er behov for at stramme op på reglerne, men altså, der er en dialog i gang med Guldborgsund Kommune og også Odder Kommune, som jeg også husker var på listen. Tak.
Tak til ministeren, og tak til spørgerne. Så går vi over til en ny runde igen. Det er først, at det er Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, og derefter så er det Mette Abildgaard fra Konservative Folkeparti. Først Pernille Vermund. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren for en grundig gennemgang. Også tak for, at man nu sætter i gang med det her datagrundlag, som jo mildest talt er mangelfuldt. Det bliver sagt, at noget af det datagrundlag, der ligger i dag, er modeller og noget er målinger. Som jeg er oplyst, så er det en meget lille andel, der er målinger, en meget stor andel, der er modeller, og det ved jeg, at blandt andet landbruget mange gange har ligesom bedt om, at kan vi ikke få gjort noget ved det her? Kan vi ikke få lov til at få taget fysiske målinger på vores egne grunde? Fordi man jo bliver, hvad skal man sige, ja, ofte beskyldt for at stå for meget store gener, som man gerne vil tage ansvar for, hvis det rent faktisk er sådan, men hvis det er modeller, som viser noget forkert, så vil man jo gerne være fri for at tage ansvar for noget, man ikke har gjort. Så tak for det. Jeg håber, at det i langt højere grad, det nye datagrundlag, bliver baseret på målinger, og gerne nærmest primært på målinger. Og det også i forhold til, en ting er jo, hvad der kommer af næringsstoffer, noget andet er, hvad der kommer fra det spildevand, som kommer ud med hormoner og rester fra medicinalprodukter osv., som vi jo bruger i vores hverdag, og som bliver skyllet med ud. I forhold til, så det var ikke et spørgsmål nu, jeg tror, jeg har fået svar på den del af spørgsmålet, det var bare en kommentar, men i forhold til grænserne for, altså det, at man, da man nedlagde amterne, førte det her ind under kommunerne. Det er jo, altså jeg ved, dem, der har siddet med det her i amterne, som jo har opbygget enormt stor viden, har følt, at der er et videnstab uden lige i forbindelse med strukturreformen, fordi dem, der så endte med at sidde i kommunerne, det var jo slet ikke samme mennesker, og man starter nærmest forfra. Så fuld opbakning til, selvom vi går ind for decentralisering, at man på det her område siger, at der er jo ikke grænser. Altså, grænserne giver ingen mening. I den sammenhæng, der synes jeg jo også, det er relevant at se på, når vi taler, parcelhuse og villaejere. I dag er det sådan, at kommunerne selv bestemmer, hvorvidt der skal ledes regnvand til kloak, eller hvorvidt regnvand må ledes til kloak, eller hvorvidt det skal ledes til faskine. Og der kan selvfølgelig være lokale forhold med meget sandholdige jorder, som betyder, at en faskine ikke, eller ja, med meget sandholdige jorder, som betyder, at den faskine vil have konsekvenser for nabogrunden osv. Men, og der omvender der også de meget lerholdige jorder, som gør, at det kan være svært for vandet at trænge ned. Så man bliver selvfølgelig nødt til at se på den lokale jord, men hvis man kunne kigge på mulighederne for at beholde regnvand på egen grund, mulighederne for at sætte nogle grænser for befæstede arealer, i første omgang de offentlige arealer, man har. Jeg så gerne, vi venter så lang tid som muligt med at regulere borgerne, men kommunerne har jo relativt mange befæstede, eller mange offentlige arealer, hvor en stor del er befæstede. Og det synes jeg godt, man kunne ligesom kigge med ind i det her. Og det tredje er så, hvis man går i gang med det her, kunne man så ikke starte, hvis man ligesom siger, nu vil vi gerne se, hvordan det her kan fungere, hvis man vil lave et testforsøg, hvad vil jeg starte omkring Øresund. Fordi som Martin Lidegaard siger, så er det jo bare et helt unikt havmiljø, som på alle måder har været voldsomt udsat for lidt for mange års svigt. Og ja, selvom der er pæn strøm i Øresund, så er det jo også et meget smalt farvand, hvor vi både bader og lever i det, som kommer ud på en anden måde, end man gør ved Vesterhavet eksempelvis. Så det var de tre ting.
Det var spørgsmålene. Tak for det. Så er det Mette Abildgaard fra Konservative Folkeparti som sidste. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren for at møde op i dag og sætte grundig tid af til det. Jeg tror, at den afdækning, som TV2 Lorge gjorde af denne her aktuelle sag, den fik bragt mange følelser i kog. Og der var stærke holdninger til den planlagte udledning. Men det tror jeg ikke var noget sammenlignet med, da det gik op for mange danskere, hvor meget der blev udledt i forvejen. En ting er, at det var mange kubikmeter, der var tale om i den planlagte udledning, men jeg tror, det kom som en stor overraskelse for mange, hvor meget større mængder, der bliver udledt hver gang, der er overløb efter skybrud eller store regnskyld osv. Og derfor synes jeg, det er rigtig fint, at vi har en drøftelse omkring de planlagte udledninger. Det skal vi have, men som jeg også synes, flere andre har kommenteret på rundt om bordet indtil videre, så er det virkelig overløbende og hele kloakeringsvinklen på det, som vi også er nødt til at fokusere på. Ministeren nævnte jo, det er ikke et tal, jeg har hørt før, men det lyder rigtigt og jo meget tankevækkende. Det vil koste 100 milliarder, hvis vi skulle separat kloakere hele Danmark. Og det tal dækker jo over, at det allerede i dag har store økonomiske konsekvenser for den enkelte husejer, når man laver den her separat kloakering, men ikke desto mindre ved vi, at det har meget stor effekt i forhold til lige præcis det problem, vi diskuterer her i dag. Jeg har læst mig til, at man vurderer, at prisen svinger helt ned mellem 10.000 og op til 105.000 med en gennemsnitspris på omkring 47.000 for at lave separat kloakering. Så derfor så synes jeg ikke, vi kan have den her diskussion uden på en eller anden måde at snakke om, hvordan kan vi hjælpe borgerne bedre på vej i forhold til den opgave, der ligger her. Jeg ved, at en kommune som Rudersdal mindes, jeg lige har truffet beslutning om det, og det er jo noget, der skaber lokal debat hver gang, man står over for at skulle tage en beslutning om separat kloakering. Nogle kommuner, de går ind i dag og hjælper ved at give tilskud og betale selve tilslutningsafgiften. Jeg mener, den ligger på omkring 20.000 kroner. Det er jo dejligt for de kommuner, hvor man så giver det tilbud. Kunne man overveje, om vi i højere grad skulle gøre det her til et nationalt anliggende i forhold til at overveje at lave nogle flere fælles retningslinjer i forhold til det her? Det kunne være eksempelvis i forhold til sådan noget som at give tilskud til selve tilslutningsafgiften. Det kunne også være, at vi skulle overveje, og det ved jeg godt, det ser vi forskelligt på i partierne, det her håndværkerfradrag, der findes i dag, men ikke desto mindre, så findes det jo trods alt stadigvæk. Der kan man få tilskud til selve håndværkertimerne og til kloakeringsdelen på egen grund. Men det udgør jo ikke hele den separate kloakering. Kunne man overveje at bruge det som et redskab i forhold til at hjælpe borgerne på vej? Og på samme måde, så er der nogle kommuner, der stiller en mulighed til rådighed i forhold til at indefryse betalingen for den separate kloakering, så den først skal falde, når ejendommen bliver solgt. Det kan hjælpe pensionister og andre, som måske ikke har de store likvide midler, men som kan realisere en gevinst, når deres ejendom bliver solgt. Det er blot et par eksempler på, hvordan kommunerne sådan på forskellig vis i dag forsøger at hjælpe borgerne i forhold til den her separat kloakering, som kan være en stor økonomisk udgift for en almindelig familie. Så jeg vil blot høre ministeren, om ministeren også er villig til at drøfte sådan nogle aspekter i forhold til, hvordan kan vi fremme borgernes lyst og motivation i forhold til at lave den separat kloakering. Vil vi måske i højere grad gå ind og lave nogle fælles regler i forhold til, hvad man kan få af hjælp på vej? Tak.
Tak til spørgeren. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Først til Pernille Vermund. I forhold til hele grundlaget, så er jeg meget enig i, at vi skal selvfølgelig stå på et godt fagligt grundlag. Vi bliver også hele tiden bedre. Det datagrundlag, altså de målinger og modeller, som jeg henviste til her, som vi er i gang med at forbedre, handler selvfølgelig særligt om hele spildvandsdelen, overløbsdelen, som vi er inde på i dag. I forhold til landbruget og de data, vi har på kvælstof, så er der en ret stor grad af målinger. Nu er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan huske tallet i hovedet. Jeg mener, det er omkring 60% af kvælstoftallet, der kommer fra målinger decideret, og det vil vi selvfølgelig gerne sende over, hvis der er behov for det. Og uden at gøre mig sådan til ekspert på den blå landbrugspakke, så mener jeg også, at man der indførte sådan en udfordringsret for landmændene på de målinger, der er. Men det er klart, at man skal selvfølgelig leve op til de standarder, der er. Så vurderingen fagligt set i ministeriet er sådan set, at på kvælstofdelen, der har vi et godt fagligt grundlag, men vi arbejder selvfølgelig på frem mod vandplanerne og blive helt færdige med det. Så i forhold til hele spildevandsdelen og det, der bliver udledt der, altså kompetencedelen også fra amter til kommuner, så spørger hun jo ind på en række forskellige ting, man kunne kigge på. Når det handler om regnvand, faskiner, den regulering, der er der, så er det også en del af vandsektorloven og dermed Klimaministeriets ressort. Men jeg har selv været ude og kigge på nogle af de forsøgsordninger, som kommuner arbejder med. For eksempel de her lokale regnvandsordninger, hvor man sådan set håndterer regnvandet på sin egen grund, og man tænker det ind. Og det synes jeg sådan set både var en god model. Jeg kunne forstå også på dem, jeg var ude at besøge, at i starten havde der været en vis form for skepsis, måske i nabolaget. Men når man så at det ikke var, fordi man fik kælderen fuld af vand, men man rent faktisk kunne lave nogle ting, der virkede, så var der egentlig en lokal nysgerrighed på det. Så jeg tror, med hele den opgave, vi kommer til at stå med, i forhold til klimaforandringerne, hvor der kommer mere vand, altså bliver vi også nødt til at tænke nye modeller, nye redskaber, nye initiativer, og i hvert fald det projekt, jeg har besøgt, virkede til at være et rigtig interessant projekt. På myndighedssiden siger spørgerne selv, at der kan være en vis form for skepsis mod centralisering, og den deler jeg selv. Og det er også derfor, at jeg synes, det er for tidligt i dag at sige, hvad det konkrete snit skal være, hvis vi skal lave ændringer og opstramninger på det her, og dermed et behov for, at vi får dykket godt ned i den konkrete sag. Med hensyn til at starte med at gøre noget godt for Øresund, så bliver Øresund selvfølgelig en del af de kommende vandplaner. Altså, hvordan sikrer vi en forbedring på vandmiljøtilstanden i Øresund? Og som vi var inde på kort også, er der derudover initiativer, som skal tages på beskyttelsesdelen. Jeg vil også bare nævne, at Danmark ikke er alene om Øresund. Forstået på den måde, at Øresund selvfølgelig også bliver påvirket fra andre landes side, og derfor arbejder vi jo også aktivt på fra dansk side og sørger for, at de internationale forpligtelser, der er blandt andet på udledningen af kvælstof, nogle af de lofter, der er på, hvor meget man må udlede, også fra andre lande, at de bliver overholdt. Sådan så, at Danmark ikke nødvendigvis er dem, der læner sig helt ind over bordet, mens andre lande læner sig helt tilbage. Så de ting hænger selvfølgelig sammen. Så også bare for at sige, at det er også noget af det, jeg er meget opmærksom på. Tak.
Tak til ministeren.
Jeg glemte faktisk Abelgaard, men det var, fordi du var på et andet papir. I havde så meget at
sige. Det er helt okay, minister. Værsgo.
Ja, du var på det her papir. Godt. I forhold til afdækningen af den konkrete sag, så deler jeg sådan set opfattelsen af, at det ikke nødvendigvis er det, som ellers har fyldt mest i medierne, altså hvordan vi håndterer spildevand i Danmark. Og derfor kan det jo sådan set være fint, at vi får den politiske diskussion også, og får lagt tingene på bordet. Og der i hvert fald også er en tydelighed omkring, at den sag, man så i Københavns Kommune, der var der rigtig mange, som røg op af stolene, og som sagde, ligesom vi gjorde fra politisk hold, at man burde stoppe de konkrete udlændingsplaner og undersøge alternativer. Så er der forskellige forslag til, hvad kan man så gøre, og også på den altså separat kloakering og de her cirka 100 milliarder, og hvordan man i givet fald kunne understøtte den enkelte husejer. Og jeg vil sige, point for kreativitet, der er jo mange, i virkeligheden finansieringsforslag, det som den konservative ordfører er inde på. Og jeg tror, inden jeg begiver mig ud i at lave forskellige finansieringer på andre ministers områder, så vil det nok være mit forslag, at vi i første omgang kiggede på indholdssiden. Altså, at når vi har afdækningen, som sagt, af den konkrete sag i forhold til København, og vi så får kigget ind i, giver det anledning til opstramninger i forhold til vandplaner, i forhold til planen for klimatilpasning, hvad er det, der skal til, hvad er det for nogle elementer, der skal ligge deri, at så skal vi selvfølgelig også finansiere dem. Og der kan sikkert være rigtig mange forskellige forslag til, hvordan man kan gøre det, og samtidig også have selvfølgelig en opbakning fra de borgere, som skal være med til på den ene eller den anden måde, at betale for de løsninger, som vi finder frem til. Tak.
Tak til ministeren. Så er der to til. Først så er det Susanne Zimmer uden for partierne, og derefter så er det Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. Først Susanne Zimmer. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren for at stille op. Mit første spørgsmål, det er så besvaret, for det er jo min bekymring i forhold til habiliteten, når kommunerne de udleder spildevand, at de selv giver sig selv tilladelse, men det har Morten Messerschmidt jo stillet. Det andet, det er sådan set også stillet, men jeg har lidt supplement til det, det er i forhold til, at man ikke betaler afgift på planlagt overløbsvand i forhold til andet spildevand. At det betyder, at kommunen bliver ikke særlig motiveret for at lave noget, fordi det vil komme til at koste deres borgere noget, når de nu ikke skal betale den afgift. Og der tænker jeg, at man kunne overveje at se på anlægsloftet, så man løsner det i sådan en situation, hvor kommunerne kan gøre noget godt for miljøet. Og så vil jeg vende tilbage til min gamle trave omkring rodzoneanlæg, fordi nu har vi snakket noget omkring økonomi. Og rodzoneanlæg er jo meget billigere at etablere og er meget effektiv i forhold til kemisk rensningsanlæg. Og det er egentlig en gammel metode, som også bliver anvendt nu. Men det ser ud som om, at den ikke rigtig slår igennem i kommunerne. Så jeg tænker, om ministeren kunne forestille sig at sætte et arbejde i gang, hvor man samler erfaringer sammen og samler viden for at få den metode bredt ud som en mulighed i kommunerne. Fordi altså, jo mere biologisk rensning vi kan lave, jo bedre er det jo. Og når det så også er billigere og mindst lige så godt, så kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens kommentar på det. Tak.
For det, så er det Martin Lidegaard for De Radikale. Værsgo.
Ja, tak. Det er sådan lidt i forlængelse af både det, som Morten Messerschmidt og ministeren selv var inde på. Altså, en af grunden til, at jeg sidder her i dag, jeg er jo ikke engang miljøordfører. Hvis jeg er noget, så er jeg Øresundsordfører, ikke? Men det var jo simpelthen fordi, at da man sad og så den der nyhed sådan en aften, så tænkte man simpelthen, altså hvordan i alverden kan det komme dertil, at nogen har givet en tilladelse netop midt i badesæsonen, op til algesæsonen osv. Og man får den tanke, at og det tror jeg, der er to forklaringer på selv. Man kan jo bare gisne. Det ene er, at det jo desværre er forholdsvis få mængder i forhold til, hvad der i øvrigt bliver lidt ud. Og at måske har man siddet der som sagsbehandler og tænkt, okay, så er forskellen jo heller ikke større i forhold til, hvad vi øvrigt plejer at udlede. Men det andet er, og det ene er det, der bringer mig til lige at bede om ordet ganske kort igen, at nogle gange får vi jo også indrettet vores administrationer og samfund sådan, at det er lidt svært helt at blive klar på, hvem har egentlig ansvaret. Og hvis ikke man har en meget, meget direkte ansvar, der falder mellem flere stole, så er der ikke nogen, der tager ansvaret for nogle af de her meget store, besværlige ting. Og når jeg nævner det, så er det fordi, at jeg forstår fuldstændig ministerens svar, når hun henviser til klima- og forsyningsministeren, for så vidt angår vandsektorloven. Men, og jeg har selv siddet i selv samme stol, så jeg synes, det er helt fair, at ministeren gør det. Men det er klart, jeg sidder også lidt og tænker, at det er godt nok en lidt speciel ressortfordeling, vi har fået her. Hvis alle de finansielle mekanismer og alle hele strukturen for, hvordan vi skal finansiere det her, ligger et sted, og ansvaret for rent faktisk at implementere vandmiljødirektivet og klimatilpasningsstrategien ligger et andet sted. Det stiller i hvert fald nogle ret store krav til koordinering mellem de pågældende ministerier, og at regeringen kommer ud med en samlet plan, hvor finansiering og incitamentstruktur, jævnfør afgifter osv. hænger sammen med, og man så må sige, den kæmpe opgave, som ministeren så har ansvaret for, nemlig at leve op til et ordentligt vandmiljø og at redde alle dem, der bor rundt omkring Øresund, fra at skulle bade i skidt og møg. Og det håber jeg bare, at regeringen vil tage på sig. Og så må vi jo så have begge ministre med næste gang, vi skal diskutere det her. Det er helt fair. Det er jo ikke ministeren, der har lavet den ressortopdeling, går ud fra. Men det er bare ministeren, der sidder med ansvaret for i sidste ende. Og det vurderer jeg bare kan blive svært, hvis ikke man har virkemidlerne under sit ressort også.
Tak til spørgerne. Ja, man kan jo sige, at der sidder embedsmænd både kommunerne og i staten og ministerierne. Så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Først til Susanne Zimmer. I forhold til det her med investeringerne fra spildevandsselskabernes side, om det kunne give mening at kigge på anlægsloftet, det kan det sikkert sagtens gøre i alle mulige sammenhæng. Det er man jo fri til at mene politisk, og det er jo også noget af det, som i de her coronatider har været oppe. Men lige præcis i forhold til det her element, så er det faktisk ikke omfattet af anlægsloftet. Altså lige præcis de løsninger, som spildevandsselskaberne laver, fordi de så er taksfinansieret. Så bare lige for at være klar på det. Så i forhold til rodzoneanlæggene, så ved jeg, at det er lidt en kæphest for ordføreren. Jeg synes i hvert fald, jeg har hørt det før, og det kan jo nogle gange være godt at sige ting mange gange, så det trænger ind. Vurderingen fagligt er, at det ikke er godt nok til de store renseanlæg, og jeg tror, det er derfor, at der ikke er blevet arbejdet videre med det. Man bliver selvfølgelig hele tiden klogere, og så vidt jeg er orienteret, så sidder blandt andet Danva jo også og kigger på de vandteknologiske løsninger hele tiden, altså hvordan kan man forbedre. Vi har lige også lavet en bred aftale, hvor vi jo også kigger på, hvordan vi kan blive ved med at eksportere vandteknologi også til andre dele af verden, og der kigger man jo også hele tiden på, er der nogle steder, hvor vi kan noget, som man ikke kan i andre dele af verden, men som sagt, den faglige vurdering er i hvert fald, at på de store anlæg er det ikke godt nok, men vi svarer også meget gerne mere uddybende på det skriftligt. Så til Øresundsordføreren, så vil jeg sige, på hele ressortfordelingen, så er det jo rigtigt, den har jeg ikke stort at gøre med i forhold til, hvordan det er landet ud. Men det har jo også været sådan, at vandsektorloven er en sektorlov, hvor man netop kigger på de ting og de strukturer, der ligger der, og omvendt, at man så samtidig har nogle miljøkrav, man skal leve op til. Og det er jo uanset, hvilket ressort det hører under, at så skal man jo som spildevandsselskab leve op til de nationale krav, som vi stiller. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke er optaget af, at det ikke lander mellem to stole, og hele det arbejde, vi laver på klimatilpasning, kommer selvfølgelig også til at være en koordination mellem miljødelen på den ene side og klimadelen på den anden side. Det er helt oplagt, at vi selvfølgelig sørger for, at vi koordinerer, udover at vi skal kigge på, hvordan vi kan koordinere os på tværs af kommunerne. Ja.
Tak til ministeren. Så er den næste Jakob Jensen, og derefter så er det undertegnet René Christensen. Først Jakob Jensen, værsgo.
Jamen, tak for det. Jamen, jeg er helt med på, at hvordan proportionerne er i forhold til differentieringen mellem de planlagte, som er de få, og de overløb, som er de mange. Og i forhold til det sidste, der skal vi selvfølgelig ind omkring det, både i forhold til vandplan og klimatilpasning, og vi har også annonceret en høring her i udvalget på den anden side sommerferien, for at få et endnu bedre overblik, og dermed også grundlag for at gå videre. Så det er sådan, kan man sige, den store klinge, men nu er jeg sådan dejligt lavpraktisk, og jeg tænker, hvis ligesom vi kan gøre noget sådan, altså politisk på den lidt mere korte bane, så er det jo også værd at tage med, og det er derfor, jeg lige holder fast lidt i de planlagte og de regler, der ligger omkring det. Og nu har den sag fra København så været, kan man sige, givet anledning til hele den her diskussion, men nu har vi også været inde omkring en anden sag, nemlig Guldborgsund-sagen, eller mere præcis Marielyst-sagen, som også vi har fået et udvalgssvar på, som handler om 164.000 kubikmeter spildevand, der planlægges med at blive udledt. 164.000 kubikmeter. Og jeg synes bare på en eller anden måde, det rimer utroligt dårligt med sommer og Marielyst og 164.000 kubikmeter spildevand, samtidig med, at vi sidder med den anden hånd og deler store pakker ud for at understøtte vores turisme og sådan nogle ting. Så jeg ved ikke, om ministeren har en holdning til det i forhold til også timing i det, og man måske allerede der kunne starte med at sige, altså skal man overhovedet lave de her planlagte? Skal man overhovedet have tilladelse til at lave den slags inden for reglerne? Og jeg antager selvfølgelig, at Guldborgsund Kommune følger reglerne, det går ud fra som en selvfølgelighed. Men kunne man så i det mindste kigge på, om det måske gav en til en timingsmæssig vurdering? For det er også en miljøpåvirkning, antager jeg, som er større, når der er varmt og algevækst osv. osv. foruden den del med turismen. Og nu var TV2 Løje blevet nævnt før, så kan jeg bare henvise til en anden lokalt medie, nemlig Lolland Falsters Folketidende, som i dag bringer en større artikel om lige præcis det spørgsmål. Så det er sådan den ene, og når ministeren siger, at Miljøstyrelsen er i dialog med kommunen, det synes jeg er rigtig fint. Er det noget, som vi i udvalget kan blive orienteret om, hvad der kommer ud af den dialog? For det synes jeg, der vil være interessant. Og det er ikke fordi, man skal nødvendigvis pege fingre lige præcis af en enkelt kommune, men nu er det altså bare der, at man har en planlagt udledning. Og det politiske pres, det gjorde der trods alt, at man i Københavns Kommune kom på bedre tanker. Og som ministeren siger, der kunne man godt finde ud af et alternativ, så kunne det måske også være, at man kunne det her. Og jeg tænker, at det her med forklaringen, at man laver eller man skal til at lave en renovering, og det skal være skidt, før det kan blive godt, og man så må sige, jeg tænker, hvis nu det havde været en landmand, der sagde det samme med sin gylletank, at jeg skal lige have repareret den ned i bunden, så nu åbner jeg for slusen i en uges tid eller et eller andet, det tror jeg ikke, at man vil slippe godt af sted med, og det er nok også meget godt. Så derfor er der jo et eller andet underligt i, at man fra kommunernes side har mulighed for at gøre det, med argumentet om, at man skal renovere et anlæg, mens man som privat lodsejer selvfølgelig ikke har mulighed for at gøre noget tilsvarende. Det skal være det i den omgang.
Tak til spørgeren. Så er jeg selv på. Og igen, tak for de svar, ministeren har givet. Ministeren nævnte på et tidspunkt det her med de 100 milliarder for at separere regnvand og det sorte vand. Og spørgsmålet ind til ministeren, om det egentlig er det, der er så... Altså, om det er det, der er det vigtigste? Eller om det er overløbende, der er det vigtigste? For det udfordringen er jo, det kommunerne siger, det er, hvis der kommer meget regnvand, så har man overløb. Hvis man nu kan håndtere det regnvand, så er det vel egentlig ikke separationen, der er det vigtigste. For man kan sige, det er jo sådan lidt mærkeligt at tage fuldstændig rent regnvand, og så køre igennem rensningsanlæg. Det kan man sige, bruge nogle ressourcer, som måske ikke er nødvendige. Men når vi sidder i den stol herinde, hvor vi kigger på alle 98 kommuner, så er det vigtigste er vel, at det urensede spildevand ikke ender ud i naturen, og hvordan man så klarer det i en enkelt kommune, det kunne man sige, kunne være... vil jeg trække lidt mere i baggrunden i forhold til det. Fordi at der ligger jo faktisk et påbud om, at kommunerne skal separere, i hvert fald i det åbne land. Den diskussion havde i hvert fald i meget i forrige periode. Og det var jo fordi, der blandt andet var et tilslutningsbidrag på over 40.000 kroner, bare for at blive tilsluttet, plus alt det gravearbejde og separering, der var på egen grund, og derfor var der jo mange, der fik omkostninger, noget nær, der hed 100.000 kroner per lodsejer, altså per boligejer. Og spørgsmålet er jo egentlig, om de 100 milliarder, det egentlig var billigere, hvis man egentlig lavede bassiner, hvor man i de få tilfælde, hvor der er hvad hedder det, enormt store nedbørsmængder, at man kunne stemme regnvand og sort vand op, og så rense det stille og roligt over en periode efterfølgende. Så der var måske et spørgsmål, om vi skulle kigge på lovgivningen i forhold til separering, og så kigge mere på hvad hedder det, overløbende. Og så det andet, jeg egentlig gerne vil spørge ministeren om, det er, det synes jeg ikke rigtigt, ministeren svarede på, eller måske en lille smule, det var det her med, at man ikke ville centralisere, og det er jeg sådan set enig med ministeren i. Jeg tror bestemt ikke, det bliver bedre af at centralisere. Jeg tror sådan set, at kommunen, som har myndigheden, er bedre til det i forhold til, at man kender de lokale forhold. Der bliver nævnt mange forskellige steder, og der er der ingen tvivl om, at det giver mening. Der, hvor jeg sådan stiller spørgsmål til ministeren, det er jo egentlig, hvad skal man sige, armlægteprincippet i forhold til selskabet, som er et AS og kan drives ud fra de forretningsmæssige måder, man kan drive et AS på, samtidig med, at der er personsammenfald i forhold til ejer og, hvad skal man sige, den daglige drift af virksomheden, som er spildvandsselskabet, fordi bestyrelsen består jo af byrådsmedlemmer, som også sætter i byrådet, som er ejer. Og det vil jeg gerne bede ministeren forholde sig til. Altså, om ministeren ikke mener, at der er en udfordring i forhold til armlængdeprincippet. Ministeren?
Tak for det. Først i forhold til Venstres ordfører, i forhold til de planlagte udledninger. Og grunden til, at vi også spurgte i Miljøstyrelsen, dels var der jo hele den offentlige interesse, og også fra Folketinget i forhold til at afdække de oplysninger, men det er klart, i og med, at vi så ind i den københavnske sag, så er det selvfølgelig også vigtigt at få det vidensgrundlag, og noget af det, som jo også gjorde, at der var hastværk i forbindelse med den københavnske sag, det var jo, at udledningen, om man så må sige, stod nærmest lige for døren. I forhold til de oplysninger, vi har fået ind, så vidt jeg er orienteret på Guldborgsund, så er der ikke tale om, at det skulle udledes lige nu og her. Og det er jo også derfor, vurderingen har været, at der kan være en dialog med Miljøstyrelsen nu. Og det vil sige, at man ikke står lige om hjørnet og skal lave den her udledning. Så for afdækket, hvad ligger der konkret i sagen? Er man inden for udledningstilladelsen? Er man ikke? Er der overhovedet behov for den ansøgning? Hvor store mængder er der tale om? Så vidt jeg kan forstå, at der også nogle andre renoveringer, hvor der ikke er ansøgt endnu. Så der er en række ubekendte på den sag, som jo så er i gang nu med at blive afdækket. Jeg kan sagtens forstå spørgerens bekymring i forhold til, hvis der var tale om, at timingen var lige nu her i sommer. Men det, i og med, at det har været vurderingen, at det er det ikke, jamen så er der mulighed for at tage den dialog, og så får vi afgørelsen fra Københavns Kommune og kan kigge på, er der behov for at stramme op på reglerne. Så jeg synes egentlig, at den rækkefølge holder fint, også selvom at vi ved, at der i fremtiden er nogle eksempler, som der skal kigges ind i selvfølgelig. I forhold til orientering, også om det arbejde, som Miljøstyrelsen så laver nu her, så vil jeg meget gerne orientere udvalget. Jeg ligger egentlig meget vægt på også at holde udvalget orienteret, og holdt derfor jo også en kort gennemgang af netop den liste, inden vi sendte den ud, sådan så udvalget var orienteret om de konkrete tal. I forhold til Dansk Folkeparti og de 100 milliarder, så grunden til, at jeg nævner tallet, er jo dels, fordi det faktuelt er korrekt, men jo også bare lige for at nævne, at der ikke nødvendigvis er en snuptagsløsning, hvor man bare kan sætte i gang med separat kloakering og så tænke, at det nødvendigvis er den bedste løsning. Så jeg er sådan set meget enig i, at det, vi gerne vil, det er jo også at håndtere det på en klog måde. Og derfor den aftale, der er blevet lavet omkring at fjerne den medfinansiering, er en måde, hvor man får billigere løsninger på overfladen, i stedet for at det hele skal graves ned. Og så vidt jeg husker, omkring 4 gange så billigt at lave det på overfladen, som at skulle grave det hele ned. Og det er jo i hvert fald også noget af det, som er vigtigt for os alle sammen, tror jeg, at man ikke laver den dyrest mulige løsning, men sådan set den bedst mulige løsning. Så jeg er meget optaget af, at vi i fællesskab kigger på med vandplanernes spildvand overløb, hvordan vi kan gøre det på en klog måde, også i sammenhæng med klimatilpasningsdelen. Hvad der så er den rigtige model, som ordføreren også er inde på, det synes jeg som sagt, det er jo noget af det, vi må kigge på med de planer, vi skal lave i fællesskab. I forhold til centraliseringsdelen, så er jeg sådan set glad for tilkendegivelsen af, også fra Dansk Folkepartis side, at det med at trække et centraliseringsforslag er heller ikke noget, der er groet i jeres baghave, og derfor jo også en anerkendelse af, at kommunerne forhåbentlig også kan løfte den her opgave. Nu har der været et par konkrete sager, men som sagt, vi er jo også nødt til at finde ud af, om de rent faktisk retter sig efter de regler, der er, fordi så er det jo os, der har et ansvar for at kigge på de regler. I forhold til hele selskabskonstruktionen, så ligger den som sagt i Klimaministeriet, men jeg er meget åben overfor, når vi har den konkrete sag fra Københavns Kommune, at vi kigger på, hvor er det egentlig, at der er en udfordring henne. Og det kan jo så godt være, at der også kan ligge en udfordring på et andet ressortområde end mit eget. Og der må vi så se, om vi kan koordinere som regering i forhold til at få sendt et brev derover med det ønske, der så kunne være fra udvalget eller fra de enkelte partier. Tak.
Tak til ministeren. Så tager vi en runde til. Først så er det Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, og derefter så er det Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.
Tak for det. Jeg vil gerne blive lidt i det her med centralisering og decentralisering, fordi jeg synes, der er en stor forskel på den mængde overløb, som er planlagt, selvom det er en relativt lille andel, og så det, som er det daglige. Når man argumenterer for decentralisering, så er det jo typisk, fordi dem, der bor tæt på, kender de lokale forhold, selv mærker konsekvenserne af, at man gør A eller B. Og i det daglige, når der er store regnskyl, så tror jeg, at vi er mange, der kender til, hvad det er for områder i vores egen kommune eller by eller vejen omkring os, som bliver oversvømmet, når det går galt. Og derfor er incitamentet til for en lokalpolitiker at stille op til et valg og sige, at det her, det skal løses. Det er jo alt andet lige større, hvis man kan mærke problemerne og også kan stemme på den, der så er villig til at afsætte pengene til at få det løst. Når vi taler det planlagte, så er det jo ikke noget, borgerne lokalt mærker. Altså, det, der skulle foregå i København, og det, der skulle foregå i Gentofte, det var jo kun muligt, fordi der ikke var københavnere, som kunne se, at det her det bliver altså udledt i søerne eller direkte i Københavns Havn ud for, for Islands Brygge, hvor I øvrigt hopper i vandet og bader selv. Altså, så det er jo det der med at finde balancen mellem, hvor, altså når man skal centralisere, så er det jo der, hvor folk ikke selv direkte mærker konsekvenserne, men det har meget store konsekvenser for andre, der ikke har indvirkning på de beslutninger, der bliver truffet. Og det håber jeg, at ministeren vil tage med, når man ligesom har de her overvejelser om, hvordan lægger man snittet. Og jeg er med på, at i forhold til Miljøministeriet, så er det jo ikke, det er ikke kloakering, og det er ikke, hvordan indretter man hele spildevandsdelen. Men det, der kommer ud i sidste ende, er jo trods alt noget, der ligger her. Og hvis man skal begrænse det, så skal man jo have folk til at tage ansvar de rigtige steder, lokalt, der hvor man mærker det lokalt, og måske nationalt eller regionalt, der hvor man mærker det nationalt eller regionalt.
Tak for det. Så er det Morten Messerschmidt. Værsgo.
Tak, formand. Ja, men jeg vil bare gerne vende tilbage til det her med, hvad man har på af kontrol med overløb, altså hvad er beregnet, og hvad er egentlig målinger. Altså, som jeg får det forelagt, er det næsten ingen målinger, man har. Og der kunne det jo så være interessant, hvis man lavede kontrolbesøg. Og er der nogen praksis for det, altså at Miljøstyrelsen, når man nu hyppigt beregner sig frem til belastningen, miljøbelastningen ved de enkelte overløb, at man så tager ud og rent faktisk tjekker, at de beregninger, kommunerne indberetter, at de så svarer bare nogle gange til virkelighedens verden. Altså hvad er der af kontrolbesøg, og helst uanmeldte selvfølgelig, ved de her overløb?
Tak til spørgerne. Så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Og først til Nye Borgerlige. I virkeligheden synes jeg, er en meget fin overvejelse om centralisering og decentralisering, og hvornår man i hvert fald ikke bare kan have et incitament, men også få de bedste løsninger, fordi det ligger lokalt, fordi man netop har det lokalkendskab, og hvor man ikke altid inden fra Slotholmens side kan beregne sig til, hvilket kvarter, der har de største udfordringer. Så der giver det jo også en merværdi, at man har det lokalkendskab, og kan tænke de rigtige løsninger for borgerne, som er i det daglige. Præcis hvor snittet så skal ligge, det er jo så, kan man sige, det kan der jo være forskellige bud på. Og jeg synes, som sagt, at den rigtige rækkefølge vil være, at vi nu får den lokale sag afdækket, så man også bedre kan se, jamen, er det de nationale krav? Var det fordi, der var en række fejl i den sagsbehandling, som lå fra Københavns Kommunes side? Er der behov for at stramme op, at det er det, vi så får kigget på? Og jeg hørte jo så heller ikke som et ønske nødvendigvis om, at man skal centralisere opgaven, hvis det er sådan, man kan løse den bedre lokalt. Og det er i hvert fald, den del af det deler jeg i hvert fald i rigtig høj grad. Jeg tror, vi har centraliseret alt for meget i virkeligheden, og der er behov for, at der er nærhed i de beslutninger, der bliver taget. Og vi kan jo også se, trods alt med det københavnske eksempel, at alle de politikere jo også står til regnskab over for de indbyggere, der er, og derfor nu har taget en beslutning om helt at aflyse de planlagte udledninger. I forhold til Morten Messerschmidt og hvad der er beregnet på overløb og hvad der er målt, så er det rigtigt, at det er jo det, der har været en del af udfordringen, og derfor har jeg haft behov for dels at styrke den forpligtelse, der har været til kommunerne, at de skulle indberette, med den database, vi har lavet nu her, som er blevet færdig her i foråret. der har alle kommuner så skulle indberette efter samme standarder. Og det håber vi jo så skal give et ensartet, ikke bare kvalitet, men også mulighed for at sammenligne på tværs af kommunerne. Og netop også derfor styrke det tilsyn, der er. Fordi Miljøstyrelsen fører selvfølgelig også tilsyn på det her. Men det er klart, de har også været udfordret af, at dataene har været for dårlige. Og oven i det får vi jo så det arbejde, som er blevet lavet fra forskernes side på modelberegning. Altså, hvordan kan man nedbringe, det var omkring 200% usikkerhed, der var førhen, eller som der er i dag. Og det er en meget, meget stor usikkerhed, og det er selvfølgelig heller ikke acceptabelt. Og det er derfor, at forskerne er blevet sat til at kigge på, hvordan kan vi få den usikkerhed ned. Og noget af det kan jo være flere målinger. Det er ikke sikkert, at det er den eneste løsning, men som sagt, vi har lige akkurat fået det ind. Jeg har ikke selv set arbejdet endnu. Jeg vil meget gerne dele det med udvalget, når det er sådan, at vi har fået kigget på det. Tak.
Tak til ministeren. Så har vi en runde til. Først så er det Jacob Jensen, og derefter så er det Mai Villadsen fra Enhedslisten. Jacob Jensen, Venstre. Værsgo.
Jeg skal lige rette mig selv, for jeg fik sagt i et tidligere spørgsmål, at sagen fra Guldborgsund Marieløst, der har man fået en tilladelse til at udlede 164.000 kubikmeter spildevand. Det var lige overkanten, det var 150.000, fordi jeg havde fået lagt en anden sag sammen, nemlig en for Odder, men ikke desto mindre. Men jeg kan så også oplyse, jo, så var det her med, om det var om sommeren, det skulle udledes eller ej. Der refererede jeg bare til et notat, som jeg har fået fra ministeriet, hvor der fremgår, at Guldborgsund og Odder Kommune har kendskab til to projekter i sommer 2020. Så antog jeg, at det så var i sommer 2020, men fair nok, hvis det så er senere. Men jeg kan så oplyse en ny information omkring lige præcis den sag. Jeg lige her under samrådet fået en sms fra en lokal kilde, som siger, at man fra rensningsanlæggets selskabets side siger, at man alligevel ikke ønsker at bruge den tilladelse, så man kommer ikke til at bruge den mulighed. Jeg ved ikke, om det skyldes det lokale politiske pres eller omtaler eller samrådet her, eller hvad ved jeg, men det er der dog trods alt et skridt på vejen, så vi er dermed sparet for 150.000 kubikmeter spildevand. Så lidt har også ret i den her sag. Og det fører mig så til at spørge, i forhold til, når man taler om overløb, altså den del, der har med overløbene at gøre, og de tilladelser, man som kommune kan give, kan man sige sig selv eller sin anlæg, Er det tilladelse, der bliver givet i forhold til et antal overløb, man må give om året? Fordi det relevante er vel ikke, hvor mange gange man må åbne for slusen, om man så må sige. Det relevante er vel, hvor mange kubikmeter, der bliver lukket ud af urenset spildevand. Og i forlængelse af det, er der inden for de regler, der er noget maksimum på, hvad man kan give tilladelse til som kommune, som myndighed? Altså kan man sige, at I må lukke ud hver anden dag, eller en gang om ugen, eller hvad ved jeg. Altså er der et maksimum på det antal, eller den mængde, man må give tilladelse til? Og så bare et slutligt konkret spørgsmål, og det er så i forhold til de planlagte. Om ministeren ikke vil tilkendegive, at hun er med på at sige stop for planlagte udledninger, så må man altså finde alternativer. Tak.
Tak til spørgen. Så er det Mai Villadsen fra Enhedslisten. Værsgo.
Sådan. Tak, og først og fremmest tak til Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre for at indkalde det her samråd for at snakke spildevand, men jo i virkeligheden også at snakke om Øresund, tænker jeg, som er et af vores mest fantastiske havområder i Danmark, som jeg mener, vi har en særlig forpligtelse til at passe på, særligt fordi det ikke har været trawlet i hvert fald al den tid, jeg har levet, og derfor er der et ret fantastisk rigt både plante- og dyreliv, og det skal vi jo passe på. Og derfor var det også rigtig godt, at sagen fra Københavns Kommune med planlagt udledning af spildevand blev opdaget og stoppet. Men sagen for Øresund er jo et billede på et langt større problem, både af planlagte udledninger af spildevand, men jo også overløb, som der også bliver talt om i dagens samråd. Og vi har jo faktisk siddet her før, jeg får næsten flashback, fordi for omkring et år, måske lidt under et år siden, sad vi her jo også og snakket om spildevand. Det var også en varm sommerdag, og der havde været historier om udledninger af spildevand fra overløbsværker rundt omkring i hele landet. Hvor alt muligt ubehageligt røg ud i åer og vandløb. Til stor gene både for naturen og de mennesker, der boede der omkring. Og der lovede ministeren jo at lave et opdateret overblik over problemets omfang. Og det har jo så ført til de indberetninger, der er i den database. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvornår vi kan forvente som Folketing at få et egentligt ordentligt overblik over problemerne med overløb. Også relateret til, at man jo i dag som kommune, sådan som jeg forstår det, eller i hvert fald værk, skal betale afgifter, så snart man udleder. Og vi har jo behov for at have et overblik for faktisk at kunne styre netop disse. Så det kunne jeg godt på den ene side tænke mig at spørge ministeren om. Så er jeg sådan set fuldstændig enig med Venstre i, at vi skal se ind i en bedre regulering og kontrol af de planlagte udledninger. Kan man forbyde dem? Er det overhovedet muligt? Hvad kan vi gøre og gribe i af instrumenter? Fordi der er jo ingen tvivl om, synes jeg, at fra set herindefra virker planlægningen af den udledning i Københavns Kommune meget fejlagtig, og jeg har jo selv spurgt ministeren til, hvor mange der har været inden for de seneste 5 år, og der har været rigtig mange planlagte udledninger af spildevand, som måske ikke altid har været særlig hensigtsmæssige for naturen, og slet ikke på de tidspunkter, de er blevet foretaget, eller de er foretaget. Så derfor synes jeg, at det kunne være rigtig interessant både at høre til, et, hvornår får vi det egentlige overblik fra den database, og to, kunne man lave forbud mod de planlagte udledninger? Hvordan kan vi arbejde med de her planlagte udledninger og stramme skruerne, sådan så det ikke bare sker uden noget som helst overblik herindefra? Fordi risikoen er jo, at et naturområde som Øresund, som vi skal passe enormt godt på, der er jo rigtig mange kommuner tilknyttet, og hvis de alle sammen laver samme planlægninger af overløb eller udledninger af urenset spildevand, så står vi jo i problemer for naturen. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre. Tak.
Tak til spørgerne. Så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Og tak til Venstres ordfører, som lige kunne gøre os lidt klogere på seneste udvikling i Guldborgsund. Det synes jeg kun lyder positivt, og som sagt, så gik vi jo også i et dialog og prøvede at spørge ind til, hvad der lå i de tal, som vi havde fået i første omgang i det skema, men hvor at Miljøstyrelsen jo også blev sat til at finde ud af, jamen er der alternativer, så det glæder mig sådan set bare, at man også der har fundet ud af, at det er slet ikke nødvendigt. I forhold til overløb, og hvad er det egentlig, man kan få tilladelse til, så tænker jeg, at det er oplagt at sende et skriftligt svar på det også, i forhold til detaljen. Men de udledningstilladelser, der bliver givet, handler så vidt, jeg har forstået, både om mængden, men jo også om koncentration og antal. Så det forholder kommunen sig sådan set samlet set til. Et godt eksempel på, at man jo ikke altid gør det godt nok, det er også et Københavns eksempel, som ligger nogle år tilbage, hvor de jo også fik påbud om, at man altså overtrådte den tilladelse, man havde, og skulle stramme op på det her. Det har de så gjort, men jeg kan også forstå på den københavnske overborgmester, at man nu helt planlægger efter at lave et nyt renseanlæg i stedet for lynetten, og altså i det hele taget jo så skabe nogle bedre muligheder for forhåbentlig, at det er jo så også noget af det, som vil gavne Øresund i sidste ende. I forhold til Enhedslisten, så har vi været forbi et par tingene i samrådet allerede, men jeg skal gerne genbesøge først i forhold til Øresund, så er det rigtigt, der har været en beskyttelse, også en deltid faktisk, før ordføreren blev født. Nu ved jeg faktisk ikke præcis, hvor gammel Enhedslistens ordfører er, men det er helt tilbage fra 1932, så det er jo i hvert fald en del ældre, end hvor gammel ordføreren kan være, så, som jeg kan regne mig frem til. Og det er rigtigt, at vi skal passe på Øresund, og den biodiversitet, der jo så er, fordi der har været den beskyttelse helt tilbage fra 32, betyder jo også, at vi skal sørge for, at det selvfølgelig ikke bliver ødelagt af, at man udleder de her næringsstoffer, og den forpligtelse, vi har, og som vi også har talt en del om i dag med de kommende vandplaner, hvor man skal have udledning af næringsstoffer ned, er jo et element, og så er der jo et bredt politisk ønske om at kigge på, er der mulighed for at beskytte Øresund videre, og det brev, som jeg har fået, som vi jo så også kommer til at tale videre om, også i forbindelse med havstrategien. Så i forhold til de data, som vi har, og hvor vi jo netop igennem det sidste år har arbejdet på dels at skærpe forpligtelsen over for kommunerne, dels at sikre en bedre indberetning af data, Så vidt jeg er orienteret, så har de sidste kommuner skulle melde ind, og der har været en efterspørgsel fra det fra Miljøstyrelsens side, hvor man manglede de sidste kommuner her i foråret. Så altså de data skulle være i systemet. Det vi jo så mangler, som vi også har været inde på, det er den undersøgelse, som forskerne har lavet på modelberegningerne. Hvordan kan vi få usikkerheden ned? Vi har lige fået det ind, og jeg vil gerne gentage, at det er noget, som jeg selvfølgelig gerne deler med udvalget, at vi kan kigge ned i, hvad er det, den rapport siger, hvordan kan man nedbringe den usikkerhed. Der vil selvfølgelig også følge noget finansiering med, og derfor er det selvfølgelig oplagt, at vi gør det i forbindelse med de aftaler, vi skal lave om indsatser. Og det hænger netop sammen med muligheden for afgifter, muligheden for at handle, at vi selvfølgelig har det grundlag at stå på. Så vi har været i fuld gang, og der ligger nogle ting allerede. Der er også nogle ting, som vi så lige har fået ind ad døren, og som vi skal kigge på. I forhold til den her mulighed for regulering af planlagte udledninger, så deler jeg som sagt bekymringen også med den konkrete sag, og derfor synes jeg, det er helt oplagt, at når vi har undersøgelsen af den konkrete sag, at vi så tager et kig på muligheden for at stramme op, om der er behov for at stramme op, hvor det i så fald vil være, fordi det vil give et godt indblik i, hvor er det sådan set, at der har ligget nogle udfordringer i den konkrete sag.
Tak til ministeren. Så har vi et lille kvarter tilbage. Jeg har kun en indtegnet, det er Jacob Jensen. Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål, men hvis der ikke er flere, der har, så kan det også være afrunding, men det bestemmer spørgeren selvfølgelig. Jacob Jensen, værsgo.
Så kan jeg jo håbe på, at nogle af kollegaerne kommer på et godt spørgsmål, mens jeg nu stiller mit. Men jeg vil i hvert fald lige første omgang stille et spørgsmål, og så kan ministeren måske svare på det, og så kan jeg lige lave en afrunding bagefter. Det var det her med... Altså, og det er fint, at vi får et skriftligt svar på sådan de nærmere regler omkring, hvilke muligheder er der for kommunerne til at give tilladelser. Fordi det tror jeg vil i hvert fald være meget nyttigt på den del, der har med overløb at gøre. Altså, for det undrer mig et eller andet sted, at man sådan tænker i antal. Både fordi, at hvorfor sætter man så et lavt antal til sig selv, hvis man kan sætte et højt, så har man jo ligesom noget mere fleksibilitet. Også i forlængelse af det, som Messerschmidt var inde på med afgiftsstrukturen, og også Enhedslisten, Maj Villadsen var inde på det her med afgifterne, man sådan set i går sådan sparer nogle afgiftkroner ved at lade det flyde ud, i stedet for at lade det samle op. Men man kan også sige, at man kender jo ikke til, hvor mange gange det så i givet fald er nødvendigt. Vi ved jo ikke, hvordan klimaudfordringerne de udvikler sig, og dermed hvor mange gange der kommer regnskyld. Så på en eller anden måde klinger det lidt underligt i mit hoved. Kan man sige det? Det kan man måske godt. I forhold til, at det er et antal, der ligesom er det afgørende her. Udover sikkert også nogle andre ting. Så det ville være fint, hvis ministeren kunne komme nærmere ind på det i en skriftlig besvarelse. Og så bare lige til sidst. Altså, jeg ved godt, at ministeren henviser til, at nu skal Københavns Kommune lave den her vurdering, og så må man så kigge på det. Men der er vel sådan helt grundlæggende noget politisk principielt i, hvorvidt man er villig til fra regeringens side til at sige, jamen vi stopper for muligheden for at lave planlagte udledninger. Og så må man jo så se på, hvordan man så kan komme rundt om det. Forløbig har vi så kæmpet to ned, altså ved at lægge et politisk pres. Københavns Kommune og nu senest Guldborg Sund, kan jeg så forstå på mine oplysninger, om de er så rigtige, det ved jeg så ikke, men jeg kan kun referere til, hvad jeg får at vide. Altså, så det bliver et spørgsmål om regeringen er parat til det. Jeg ved godt, det er en lille del af det samlede og overløbende, det er den store del osv., men jeg synes, at der er et eller andet principielt i, at vi tillader, at man kan planlægge med at svine vores vandmiljø til helt bevidst. Fair nok, der kan være nogle situationer, hvor der er kapacitetsproblemer og alt det her, vi har været rundt om, men planlagt det, fordi man skal renovere eller hvad man nu skal, det synes jeg altså, at vi bør sende, om ikke andet så i hvert fald et signal om, men måske egentlig også reagere på, at det er sådan set noget, vi gerne vil være foruden. Tak.
Tak for det. Ministeren, værsgo.
Tak for det. Jeg vil meget gerne sende et skriftligt svar, men bare lige for at prøve at præcisere i forhold til det her med antal, så er det ikke spørgsmål om antal overløb, men antal overløbsbygværker. Altså, hvorhenne du må udlede. Det kan måske give en vis form for klarhed i forhold til, hvilken mængde kan man så tåle og udlede til det pågældende vandmiljø, i forhold til, at vi jo samlet set skal nå i god tilstand. Så bare det er måske en klarhed, som kan være fin at få med her i samrådet i dag. Men som sagt, vi svarer meget gerne på det mere detaljerede. Det er sådan set enig i, at det er fint at have det stående sort på hvidt. I forhold til den anden del, så er jeg måske lidt gammeldags, men jeg kan nu meget godt lide, at jeg ved præcis, hvad problemet er, inden jeg siger præcis, hvad løsningen er. Og derfor så synes jeg, det er klogt, når nu vi alle sammen herinde har reageret, og det gjorde jeg også selv på den konkrete sag og sagde, at jeg er dybt bekymret for havmiljøet og badevandskvalitet, og derfor en opfordring til at stoppe de konkrete udledningsplaner. Men vi er jo også nødt til at vide, hvor ligger problemet så henne? Og kan man bare forbyde det? Altså, vil der være situationer, hvor man ikke ligesom i København kan koble sig op på hinandens spildevandsledninger og andre ting? For eksempel ude i mindre kommuner, hvor man måske kun har et rensningsanlæg. Hvis det så skal renoveres, kan vi så helt undgå det? Er der alternativer? Det er jo nogle af de ting, som vi skal have afdækket, også politisk. Så det er jo et spørgsmål om rækkefølgen jeg anerkender fuldstændig, og jeg tror sådan set også, at vi bredt politisk har stået præcis det samme sted i forhold til den konkrete sag og sagt, de udledningsplaner skulle stoppes, man skulle finde alternativer, at der var den her bekymring i forhold til både havmiljø og badevandskvalitet. Men altså, få den undersøgelse af den københavnske sag, og så på den baggrund kigge på, er der behov for opstramning.
Til ministeren, og det giver anledning til flere spørgsmål. Formanden har i hvert fald lidt. Og så har Jacob Jensen også et spørgsmål efterfølgende. Og det, vi spørger ministeren om, det er også igen det her med antal. For det er vel reelt ikke alt antallet, der er særlig interessant. Det er jo kubikmeterne, der er interessant. Og så bare lige for at være helt sikker. Det kommunerne giver tilladelse til, er det kubikmeter, eller er det at have et overløb? Enten et kontrolleret overløb, eller et overløb i forbindelse med skybrud eksempelvis. Hvad er tilladelsen på? Er det på, at man kan have overløbet, eller er det en tilladelse på kubikmeter? Så er det Jacob Jensen.
Jamen, det skal så være min afslutningsreplik, og bare sige tak til både kollegaerne, der var med til indkald, og andre gode kollegaer, der har stillet meget, meget fine spørgsmål, og ministeren, som jeg synes faktisk har roses den, hvad hedder sådan noget, æres den, der er spørger, der også svarer godt og konstruktivt, og også vil komme tilbage med nogle ting, fordi jeg fornemmer klart, at vi har en fælles interesse. Så kan man selvfølgelig sige, hvilke håndtag skal vi skrue på, og hvor får vi så mest effekt for pengene, og hvor meget ligger der på landbrugssiden, hvor meget ligger der på spildevandssiden, men nu er vi så koncentreret som spildevandssiden i dag, og der har vi så haft nogle spørgsmål omkring, hvad er det egentlig for et niveau, vi taler om? Kan vi være sikre på det datagrundlag, vi kender? Er der gjort nok målinger, eller er det mere sådan i teorien, at man har beregnet sig frem til en størrelse? Så det vil jeg bare kvittere for, jeg synes, det har været rigtig fint. Altså, jeg ser det sådan, at der er sådan forskellige steder. Nogle ting kan vi, altså, kan man sige, lavt hængende frugter, og det er de her planlagte udledninger, som jeg mener, at man politisk må sige, det vil vi ikke tillade. Ministeren siger, kan man undgå det? Kan man forbyde det? Altså, det kan vi vel godt, hvis vi vil det, tænker jeg. Det må vel være, så med på, at der kan være enkelte rensningsanlæg, som ikke har nogen alternativer. Jamen, den enkelte landmand, der har en gylletank, der skal reparere den, har vel heller ikke noget alternativ til anden at holde den tæt, tænker jeg. Altså, jeg ved ikke, om man kan lave den parallelitet, men sådan lægmandsbetragtet kan man vel ikke bare sige, fordi man kun har et anlæg, så kan man godt åbne for slusen, fordi man skal reparere et rør. Der må kunne findes nogle andre muligheder, og det er sådan set det, vi lægger op til. Også derfor bare, som jeg nævnte før, at vi har også sagt fra udvalgets side, vi vil gerne komme lidt mere rundt om det, ud over hvad vi har været her med en høring, som vi skal have snakket om, hvordan vi planlægger her efter sommer, og så også dermed få også et bedre, måske endnu bedre grundlag for, når vi skal tale vandplaner og i det hele taget håndtering af den her situation, specifikt på Øresund, specifikt mange andre steder, som har nogle store påvirkninger af både vandmiljøet og de mennesker, der bor i området, at vi får et fornuftigt grundlag at gøre det på, for det er i hvert fald det, jeg fornemmer, der er en politisk opbakning til, så det er ikke der, ministeren behøver at være bekymret. Det er måske mere i forhold til, hvad er det så for nogle redskaber, og hvor er det, vi så sætter ind, så vi får den effekt, apropos, jeg tror, det var Lidegaard, der var inde på, at hvis man laver noget op i den øvre ende af vandløbet hos en kommune, jamen det er måske ikke nødvendigt, hvis man egentlig kan lave det lige så billigt, men til en langt større effekt hos nabokommunen, og så fremdeles mest miljøeffekt for pengene. Det må være udgangspunktet, men tak for samrådet og svarene.
Det var afordningen for spørgerne. Så er det ministeren for det sidste ord. Værsgo, minister.
Tak for det, og først til Dansk Folkeparti. Det korte svar er, at det er begge dele. Det er både mængden af stoffer og antal overløbsbygværker. Men jeg tror, det kan være fint for alle at få det skriftlige svar sådan lidt mere på teknikken. Men det er selvfølgelig, når vi kigger på vores vandmiljø, så kigger vi jo også på, hvor meget skal vi nedbringe mængden udledning af kvælstof, med mange tons eksempelvis, og derfor kigger man jo også på den del i forhold til tilladelserne. Men som sagt, jeg er jo heller ikke den tekniske ekspert på det, så jeg synes, det vil være fint med et skriftligt svar. I forhold til Jacob Jensen, så Så den sidste del af det, altså hvilke redskaber skal vi have fat i her? Jeg tror, vi kommer til at kigge bredt i redskabsskuffen, fordi vi står med en rigtig stor opgave. Og det tror jeg, det er sådan set meget fint at slutte af med at sige det. Fordi vi kigger ind i et vandmiljø i Danmark, som har det for dårligt. Der bliver udledt for mange næringsstoffer. Størstedelen fra dansk landbrug, og derfor så kommer vi jo til at skulle tage landbruget i hånden og sikre, at de får nedbragt den mængde kvælstof særligt, som er et hovedproblem, men jo også spildevand og overløb, som skal være en del af det, og det er klart, Øresund, som har været fokus i dag, er jo klart mest belastet af den sidste del, så der er jo også en forskel på tværs af landet, men bare for at sige, vi kommer til at skulle have fat i begge dele. Og derfor synes jeg også, at den tilkendegivelse, der lå til sidst i forhold til, at vi sådan set kan være konstruktive og skal lande noget i fællesskab, hvis vi skal lykkes med det her og den her store opgave, det vil jeg meget gerne kvittere for, og dermed er jeg jo også sikker på, at vi ses igen, i hvert fald på den anden side af sommeren. Så tak for nu.
Tak til ministeren, tak til udvalget, tak til spørgerne og tak til seerne. Og så vil jeg også lige benytte lejligheden på udvalgets vegne at sige tak til ministeren for det samarbejde, der har været. Nu bliver der lige et par uger med sommerferie, så ses vi jo igen. Men jeg vil gerne kvittere for, at ministeren også deltager og kommer over udvalget, når udvalget spørger om det. Så god sommer til ministeren på udvalget.